Negev, historian izraelit. Në momentin që thuasë është urrejtje antisemitike, ju hiqni të gjithë legitimitetin nga kritika dhe tentoni të shtypni debatin, shtoj ai. Lufta ka rindezur debatin e kamotshëm lidhur me përkufizimin e antisemitizmit dhe nëse çdo kritik ndaj Izraelit përbën gjutë urrejtjes ndaj hebrejve. Netanyahu, djali një studiuesi të përndjekjes së hebrejve gjatë mesjetës, prej kosh ka përdorur vuajtjet e popullit hebrej për të ngjyrosur retorikën e tij politike, dhe ai sigurisht nuk është udhëheci parbotror që akuzohet për përdorimin e traumës kombëtare për të çuar përpara qëllimet politike. Mbështetësitë e Netanyahu thonë se ai sinqerisht është i shqetësuar për sigurinë e hebrejve në mbar botën, por akuzat e tij për antisemitizëm janë bërë pasi ai vazhdimisht ka shmangur përgjegjësinë për parandalimin e sulmit të shtatëtorit të Hamasit. Hamasi vrau 1200 persona dhe rrëmbeu 250 të tjerë. Për këtë sulm, shumë struktura të mbrojtjes së Izraelit kanë pranuar se kanë faj. Netanyahu ka vazhduar të përballet me kritika në Izrael dhe jashtë vendit përgjatë luftës, në të cilën deri më tani janë vrarë 36.000 palestinezë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Luftimet kanë nxitur një krizë humanitare dhe kryeprokurori i GNP-s Karim Khan e ka akuzuar Netanyahun dhe ministrin e tij të mbrojtjes për përdorimin e urisë si metodë të luftës përveç krimeve të tjera. Historiani Segev thot se Netanyahu për një kohë të gjatë ka përdorur krizat hebreje për përfitimet të tij politike, përfshirë përdorimin e traumës më të madhe të popullit hebrej, Holokaustit, për të çuar përpara qëllimet e tij. Udhëtesit izraelit dhe mediat e shtetit po ashtu kanë bërë krahasime për shtatëtorin duke i përshkruar sulmuesit e Hamasit si nazist, duke krahasuar sulmin e tyre me dhunën historike ndaj hebrejve në Evropën Lindore dhe duke ju referuar imazheve të trupave të viktimave hebreje me fjalën Shoah, që në gjuhën hebraike është fjalë për Holokaustin. Izraelitët janë zemëruar nga rritja globale e antisemitizmit dhe shumë e shohin valën në kritikave kundër Izraelit si pjesë e rritjes së antisemitizmit. Profesori i shkencave politike në Universitetin Hebraik të Jerusalemit, Reuven Hazan, tha se Netanyahu i ka shfrytzuar protestat në kampuse për shembull për të mbledhur izraelitët për rreth tij në kohën kur mbështetja publike për të karrën dhe në kohën kur poritet padurimi i izraelitëve sa i përket luftës. Ai po ashtu tha se Netanyahu ka përdorur protestat si kurban për dështimet e tij sa i përket arritjes së dy qëllimeve të luftës, shkatërimit të Hamasit dhe lirimit të pengjëve.
Shtëpia e bardhë dënoi humbjen e jetës së 10 civilëve si rezultati një sulmi ajror izraelit në Rafah, por tha se nuk planifikon ndryshim të politikës si rezultati i veprimeve të Izraelit. Zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, John Kirby, u tha gazetarve më 28 maj se Izraeli nuk ka shkelur vijën e kuqe të presidentit Joe Biden për ndalimin e armëve sulmuese në të ardhmen, sepse sipas Shteteve të Bashkuara nuk do të nisë një pushtim tokësor në shkallë të plotë në qytetin jugor të Gazës. Biden ka deklaruar më herët gjatë muajit se do të kufizonte furnizimet me armë për Izraelin nëse ushtria e këtij shteti do të hynte në qendrat e banuara të Rafahut. Gjithçka që mund të shohim na tregon se ata nuk po lëvizin drejt një operacioni të madh toksor në qendrat e banuara në qendër të Rafahut, tha zëvendësi për siguri kombëtare. Nga sulmi i Izraelit i së dielës, shumica e të vrarëve ishin duke u strehuar në tenda. Biden dhe këshilltarët e tij të lartë vazhdimisht kanë paralajmëruar izraelitët që të mos kryen operacione në shkallë të gjerë në Rafah, pa një plan për të ofruar siguri për civilët e pafajshëm. Megjithatë, administrata e Biden e bëri të qartë se nuk do të kufizojë të paktën jo më njëherë mbështetjen e Izraelit për shkak të sulmit. Udhëheqësit e tjerë botror kanë dënuar ashpër sulmin në Rafah. Incidenti në këtë qytet në jug të Gazës ndodhi vetëm 2 ditë pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Izraelin që të jap fund ofensivës së tij ushtarake në Rafah, ku më shumë se gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës është strehuar për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të enklavës. 10 mijëra persona vazhdojnë të jenë në Rafah, përderisa shumë të tjerë janë larguar. Zyra e prokurorit federal në Belgjik tha se policia ka kryer kontrole në rezidencen e një punonjësi të Parlamentit Evropian dhe në zyren e tij në ndërtesën e Parlamentit në Bruksel për shkak të dyshimeve për ndërhyrje ruse. Përmes një deklarate, prokurorët thanë se zyra e të dyshuarit në Strasburg të Francës, ku gjendet selia e Parlamentit Evropian, po ashtu u kontrollua në partneritet me Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim Gjyqësor dhe me autoritetet gjyqësore franceze. Mbastisjet u kryen më pak se 2 javë para se të mbahen zgjedhjet për Parlamentin e ri të Bashkimit Evropian, nga 6 deri më 9 qershor. Muajin e kaluar, kryeministri i Belgjikës kishte njoftuar se ishte kryer një hetim. Ai tha se shërbimi i inteligjencës kishte konfirmuar ekzistencën e një rrjeti që po tentonte të minonte mbështetjen për Ukrainën. Prokurorët thanë se besojnë që i punësuari ka luajtur rol të rëndësishëm në këtë rast. Bashkimi Evropian gjatë këtij muaji u ka ndaluar zërit të Evropës dhe tri media tjera ruse transmetimin në bllokun prej 27 anëtarësh. Bashkimi Evropian tha se këto media janë nën kontrollin e Kremlinit dhe po shënjestronin partitë politike evropiane veçmas gjatë periudhës zgjedhore. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë dhënë armë dhe ndihmë tjetër për Ukrainën në vlerë prej miliarda eurosh. Bashkimi Evropian po ashtu ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të lartë rus, përfshirë presidentin e vendit, ndaj bankave, kompanive dhe sektorit të energjisë që kur nisi lufta në Ukrainë. Qeveria e Suedisë njoftoi sot për paketën më të madhe të saj të ndihmës ushtarake që i ka ofruar Ukrainës, që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të fqinjit të saj. Paketa e 16-ta që nga nisja e luftës është në vlerë prej 1.3 miliard dollarësh. Ndihma suedeze përfshin avion vëzhgues dhe të kontrollit, me qëllim që të forcohen aftësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, tha qeveria suedeze përmes një njoftimi. Që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Suedia i ka ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës në vlerë prej 4.1 miliard dollarësh. Pas nisjes së luftës në Ukrainë, Suedia si dhe Norvegjia braktisën politikën e tyre të mosangazhimit ushtarak, duke u antarësuar në aleancën ushtarake perëndimore të NATO-s. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europailir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbeçje.